rus matbuot olamining Qirg'iziston ommasiga ta'sirini qanday ta'riflash mumkin? Qanday ta'sir qilyapti? Nimalarda ko'rinadi bu? Buni sabablari nimada va buni natijalari nimada ko'rinadi?
Bu yerda ta'siri juda katta desak ham to'liq javob bergan bo'lmaymiz. Sababi birinchidan bizning umumiy tariximiz bor. Xalqimiz, ayniqsa katta yoshdagilar va rahbarlarim tarz masalada Moskvaga qarab o'rganishganda, Moskvaning fikriga qarab turib, Moskvaning reaksiyasiga qarab turib qarorlar qabul qilib, to'g'ridan to'g'ri o'sha doirasida harakat qilishganda, bugungi kunga qaraydigan bo'lsak, million atrofida bizni xalqimiz vakillari o'sha Rossiyada hozir migratsiyada yurishdi ishda. Bizni Rossiya bilan bog'liqligimiz juda ham uzoqda. Boya Asqar Akayevlar aytgan Rossiyaga tarix va xudo tomonidan berilgan deb. Juda bunday to'laqonli aytganda o'zaro aloqalari haqida. Odamlar ko'proq ma'lumotni shu ommaviy axborot vositalaridan olib, o'shan ta'sirini yo'qotgan narsa esda qulagandan keyin ham. Hozirgi kunda bo'lsa, har bir oilada deyarli, yoki vakillari, o'g'li, otasi, qizi, boshqa ishlayotgan esa traktorda nima bo'layotganini bilib turishga juda ham katta odamlar. Shuning uchun biz xohlasak, xohlamasak, o'sha Rossiya ommaviy axborot vositalari alohida texnologiyalar orqali bizga ta'sir ko'rsatishga harakat qilmasa ham, biz ana shu ommaviy axborot vositalarini Rossiyadan ta'siridan tashqariga qolmaymiz hozir. Ayrim mamlakatlardan misol uchun O'zbekistonda ham ko'rish mumkin, Turkmanistonda shu narsani tiklashga harakat ko'rishdi, lekin hozirgi kunda texnologiyalar rivojlangan paytda buni iloji yo'q. Qarasangiz, tarelkalar, bunday parabolik antennalar, yoki internet orqali ma'lumotni yashirib, yoz qo'shib qo'yishdagi imkoniyati bor. Shuning uchun hozir bizni bunday aytganda xalqimizni harakatlarini belgilab berayotgan bir omil sifatida ko'rsatsak bo'ladida Rossiya ommaviy axborot vositalari.
Mana avvalgi yillarda uzoq qishloqlarda ham shaharlarda ham shu rus gazeta jurnallarini ya'ni bosma so'z deb qo'yamiz gazeta do'konlarida ko'rish mumkin bo'lsa hozir ko'rmaysiz. O'sha masalan qishloqlarda tuman markazlaridagi gazeta do'konlarida rus gazetalarini qariyb uchratmaysizda. Uning o'rniga milliy gazeta jurnallar keng tarqalgan ammo viloyat markazlarida poytaxt Bishkekda rus periodikasini uchratish mumkin. Ayni paytda aynan siz aytmoqchi rus matbuotini ta'siri ko'proq shu telekanallar orqali sezilatda, to'g'rimi?
Nima ham aytib qo'shgan, misol uchun mana hatto klassikaga o'xshagan sotsial tarmoqlar, moy tarmoq deb.
Ijtimoiy tarmoqlar.
Mana shular oladigan bo'lsak, hatto klassika yo boshqa tarmoqlar orqali bir-biri bilan aloqadada. Mana shularda har bir masalay o'sha Rossiyadan ketyapti ma'lumotlar shu. Xolis olimasi odam o'shalar bilan tanishadi. Boyagi madaniyat sovet davrida shakllanib qolganda bir yagona bo'lib, o'sha paytdagi ideologiya ta'siri olgacha borib bo'lgan uchun biz ma'naviy ruhiy tomondan yaqinmizda Rossiya xalqiga.
Qirg'izistonda va umuman post-sovet mamlakatlarida shu Rossiya axborot dunyosiga va Rossiya madaniyat dunyosiga kuzatganidek uzviy yaqinlik mavjud. Shu uzviy yaqinlik bu o'rinda Rossiya axborot olamiga uzviy yaqinlik Qirg'iziston uchun nima beradi? Aynan shu Rossiya telekanallarini ko'p ko'rish, gazetalarni o'qish ijobiy ta'sirlari, salbiy ta'sirlari ham bor deb o'ylaysizmi?
Endi birinchidan biz baribir tashqi dunyo bilan aloqani hozir qanday darajada sog'lom qilyapmiz-da. Shu rus tili orqali, rus ommaviy axborot vositalari orqali bo'lsa ham, doimiy to'g'ri ma'lumot ololmayotgan bo'lsak ham, har holda shu dunyoda bo'layotgan voqea-hodisalardan xabardor bo'lib turibmiz. Sababi boyagi til masalasida, mana misol uchun ko'p ommaviy axborot vositalarida g'arbda, misol uchun BBC aytaylik, javobgarlik bo'ladi, yoki bo'lmasam Euronews boshqa nimalarda harakat qilishyapti rus tilida, boshqa millatlar tillarida ham ma'lumot berishga. Biroq ular ba'zi cheklanganda. Ularni hajmi bo'yicha oladigan bo'lsak, Rossiya ommaviy axborot vositalarining juda ham kam qismini tashkil qiladi. Shuning uchun baribir xolisaga olmasak, boya aytganday, Rossiyani ommaviy axborot vositalarining ta'siri kuchli bo'laveradi. Meni fikrimcha, buni juda ham katta bir xavf sifatida qabul qilish to'g'ri bo'lmaydi. Meni nazarimda Qirg'izistonda eng avvalo iqtisodiy muammolarni hal qilishga harakat qilishimiz kerak. Iqtisodiy, ijtimoiy muammolar hal qilishga. U qanday g'oyani atrofida bo'ladi? Qaysi bir davlatning ideologiyasi asosida bo'ladi? Hozirgi davrda menimcha unchalik ham farq qolmadi-da. Sababi mana Amerika yoki masalan Yevropa davlatlari bizni qancha qo'llab keldi, qo'llashda davom etishyapti. Bir qaysi bir darajaga yetishdik, biroq mana siyosiy yoki masalan huquqiy tomondan qaysi bir darajada xalqimiz o'sgan bo'lsa ham, iqtisodiy ahvolimiz, iqtisodiy ahvolimiz deganda mana shu ishbilarmonlik yuritish, iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanish masalasini aytyapman-da. Shu narsa bizda eski avvalgi darajada qolib kelyapti, halolligimizcha qolib ketyapmiz-da. Mana misol uchun aytaylik, Amerika yoki bo'lmasam Yevropa bizga million-million dollarlab pullar sarfladi, bizni ma'lumotimizni, huquqiy ma'lumotimizni oshirish uchun, demokratiya prinsiplarını bizde örmesi için. Bırak bu neslerde hemmesi bayızda karakter ıssız yok olup gitken de tasar kıladı da. Sebebi, yani azgır ve şunca 20 yıldan aşık vakt davamında şu kılıngan hemme hareketler bir iki yılda yok açık geçişi mümkün eken de şunu misal görüntürüp bizde. Rusya bizge ne mesele vada kılıyordu? Rusya bizge sari tamamen ölçüsü vada kılıyordu. Rusya bizge tok yaşayışımızı, bizde pisliği buluşunu, bana şimdi vada kılıyordu. Onu beceredi mi, becermeydi mi, vasfı neyse. Bırak adamlar şunlar senin sağındı da. Adamlar her gün işe bağırıp erteler. Ayda bir mesele aylığını alıp, ailesine, ihtiyaclarına sarfla, fermentlere, demek ki var hemen bir gün degen de kızarmaya diyen bir hayat kumse yaptı. Bana şu hayatı da Rusya bile bağlayıp. Şu noktayı nezardan alıp parayken de, afsus ki, bana şimdi demokrasiye prinsipleri, yalnızca insan hukukları, hoşlar için de etkin bulsak, bana şu kadriyatlar adamlardan hazır, kemraklara başladı. Şu sebepti, genelde afsuslarına itelegen derse, hazır fukaralık cemiyeti, bizi bayağı hükümayetçileri, ya bu müsemmalara teşkilatlarının vekilleri, erkin jurnalistler genişleten münasebet bizde hazır yaksı bulmayı geliyordu. Selvi tersleri, bana şu nesli bunu yapayım. Mana shu bizda demokratik qadriyatlarga qarshi bo'layotgan harakatlarni asosiy qismi Rossiya ommaviy axborot vositalarini ta'sirida bo'lyapti-da. Mana oddiy bir misol bayaga chetellik agentlar degan. Agent josus degan ma'noda ishlatilyapti. Mana shu huquq himoyachilari, ya'ni davlat tashkilotlari vakillarini hozir bizda so'rasangiz oddiy xalq shu josus qatori qabul qilingan bo'lib qoldi-da. Buni shamol qayerdan eshityapti? Shu yil oldin Rossiyada qabul qilingan qonun bizda hozir muhokama qilinyapti. Mana shuni ta'sirida bo'lyapti shu narsa. Va bizda fuqarolik jamiyatini yo'q qilib oladigan bo'lsak, biz yana oldingi avtoritar rejimga tushamiz. Ikkita odam boshqaradigan bo'ladi. Harbiylardan, militsiya, umuman forma kiygan odamlardan qo'rqadigan bo'lamiz. Fikrimizni ochib aytishdan mahrum bo'lamiz. Shu darajada bizni bayg'i ongimiz, tafakkurimizni o'sishi qanday bir orqa qaytish bo'ladi-da.
Endi mana o'sha zatmoqchi Rossiya telekanallari, Rossiya axborot vositalari qanday bir maxsus texnologiyalarni qo'llamasa-da, masalan, mana shu Qirg'iziston uchun yoki bo'lmasa chetdagi ixlosmandlar uchun maxsus texnologiyani qo'llab ta'sir qilmasa-da, baribir xohlaymizmi, xohlaymizmi o'sha telekanallarni ko'rganda ekan jamoatchilikning ongi qaysi bir turda shakllanadi-da, to'g'rimi? Ayrim kuzatuvchilar aytadi, bu faqat rus matbuot olamiga suyanib qolish, atrofdagi mamlakatlar jumladan madaniy rishtalar bilan Rossiyaga bog'langan ellarda, mamlakatlarda shu bir tomonlama axborot olishga olib keladi. Qay bir ma'noda mafkuraviy tobelikka olib keladi degan so'zlarni aytadi-da. Bu so'zlar qanchalik haqiqatga yaqin?
Bu haqiqat bu, biroq bizni boshqa ilojimiz ham yo'q-da. Misol uchun biz inglizcha tushunishni endicha gapirmasak, rus tilini bilamiz. Shu til masalasi ham bor-da, bu eng muhim omillardan bittasi. Rus tilini bilgancha rus tilida gapiramiz, rus tilida o'qiymiz, rus tilida eshitamiz. Bu bir tomoni. Ikkinchi tomondan Qirg'iziston haqida gap qilganda, misol uchun janubda ko'proq O'zbekiston ommaviy axborot vositalari ta'siri. Shimolda bo'lsa, Rossiya ommaviy axborot vositalari ta'siri kuchliroq. Baribir janubda ham Rossiyani ommaviy axborot vositalarining ta'siri yo'q deb aytganga bo'lmaydi. Boyagi aytganday fikrlashimizga, madaniyatga, boshqalarga degan ta'sir aslida bu haqiqat bundan qachon qutulasiz. Rus tilida kitob ko'rsak, rus tilida kitob o'qisak, bu yerda men faqat boyagi salbiy tomondan qaramagan bo'lardim-da shu masalagacha. Mana bizda g'arb madaniyati, g'arb qadriyatlarini tarafdorlar bo'lgan kishilar buni juda ham katta bir xavf sifatida qabul qilishadi-da. Shunday bo'rt turib gapiryapti. Meni fikrimcha bu darajada emas. Rossiya rus xalqi, rus madaniyati orqali biz dunyoni tanidik. Mana shu sharq xalqlarida Sovet ittifoqini doirasida yashagan xalqlarni aytmoqchiman. Yomon narsa olganimiz yo'q. Xalqimiz ma'ruf, ma'rifatga erishdi qaysi darajada. Sovet davriga ham bizni madaniyatimiz kuchli bo'lgan, ilm fan rivojlangan bo'lgan degan gaplar bor. Bu ham haqiqat. Biroq endi Sovet davridagini oladigan bo'lsak, bu bizda taraqqiyotga yangi bir bosqichi bo'lganda, bundan biz qolib keta olmaymiz. Sababli bu yerda shu Rossiya ommaviy axborot vositalari bizga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatyapti, manqurt qilib qo'yadi degancha borishyapti. Bunga men qo'shila olmaymanda. Bu yerda muhimi o'zimizni boyagi ma'lumot kengligi desak bo'ladi, ma'lumot mayton desak bo'ladi. O'zimizga zarur bo'lgan, o'zimiz qadriyatlarimizga mos kelgan ma'lumot bilan to'ldirib borishga harakat qilishimiz kerak-da. Bizda juda ham katta muammolar bor. Masalan aytadigan bo'lsak, bizda kadrlar masalasida moddiy, texnik tomondan juda ham muammolar ko'p. O'zimizni bir g'oyalarimiz bo'lish kerak-da. Ana shu o'zligimizni, milliy ruhimizni saqlab qolmasdan uni rivojlantirib, yangi bir doiraga olib chiqadigan darajada. Buna alparayanda bizi devletimiz rehberleri, aynısı intelligensiyanı aldıdaki ziyallarımızın en evvelki birinci vazifesi bana şu muammalarına münasip cevap verişi bizi devletimiz, ziyallarımız hazır. Afsus ki küçük yetmeydi.
Şu Rus matbuatıga yakınlık, şu tevarek etraftaki memleketler, cümleden Kırgızistan, Tacikistan ve başka Rusya'ya yakın memleketlerde, dünyada bulayarken vakıyalarga Rusya'nın köz bulan karışıkı alıp geledi degen tane tasvişler, havatırlar var da, mesela Çip'te bulayarken vakıyalar, Ukrayna'daki vakıyalar, Suriye'deki vakıyalar, siz bunu kandaya izahlayırsınız?
Bu doğru. Bu nasıl var? Sebebi hazır cahanda yenge bir rivojlanış davri başlandı da. Avvalgi zamonda qabul qilingan qonun qoidalar, mana shu Birlashgan Millatlar tashkiloti ishlab chiqqan qonun qoidalar, o'zaro qabul qilingan boshqa xalqaro tashkilotlar, xalqaro shartnomalar asosida qabul qilingan qonun qoidalar bugungi kunda qandaydir bir o'zini amaliyligini o'zini ushlab qola olmayapti. Yangi bir munosabatlar, yangi bir tartib kerakligi sezilib qolganday bo'lyapti-da. Mana shu nuqtai nazardan hozir Rossiyani tutayotgan siyosati olib borayotgan siyosati qandaydir ma'noda endi bo'lmadi deganda qiziq so'yg'atyapti-da. Ayniqsa mana Amerika haqida ko'p gapiradi. Bizda Amerikani gegemonizmi butun dunyoda o'zini mana shu demokratiya, inson huquqlari bu umumiy insoniy qadriyatlar. Biroq ana shu umumiy insoniy qadriyatlar bilan birgalikda o'zini iqtisodiy, siyosiy manfaatlarini tarqatishga harakat qildi-da Amerika. Hozirgisi bordi harakat. Ma'lum bir paytda Rossiya mana shu doiradan o'yindan chiqib qo'yandi chetga. Endi hozir u o'ziga yarasha jahonda xalqaro siyosatda, xalqaro iqtisodiy aloqalarda o'zini mustahkam bir o'rni bo'lishiga intilib o'zini talab qilyapti. Shu nuqtai nazardan biz hozir endi Amerikani hozir avvalgi ta'sirdan hozir qandaydir ma'noda Rossiyaning ta'siriga tushib qolayotganligi to'g'ri. Rossiyani ta'siri bizga tezroq, kuchliroq bo'ladi, ko'proq davrimizga ta'sir qiladi, sababi biz umumiy tariximiz bor-da.
Ma'lumki, mustaqillik yillari Qirg'izistonda matbuot vositalari, ommaviy axborot vositalari tez sur'atlar bilan rivojlangan. Bular ichida turli yo'nalishdagi gazeta, jurnallar va radio televideniyani biz kuzatyapmiz. Lekin ayni paytda aholining bosimli qismi shu an'anaviy ravishda, ayniqsa telekanallar masalasi so'z ketganda, hali hozir Rossiya telekanallariga, Rossiya ommaviy axborot vositalariga ko'proq qiziqadi. Buning sababi nimada? Nima uchun rus ommaviy axborot vositalariga ishonch kuchliroq va qiziqish kuchliroq?
Professionalizm masalasida bu yerda.
Professionalizm.
Albatta. Professionalizm deganda o'z ishini ustamonlik bilan qilish ma'nosini tushunishimiz kerak-da. Bu to'g'ri bilyapti, noto'g'ri bilyapti, bu hozir boshqa masala bo'lsa-da. Misol uchun ommaviy axborot vositalarining vazifasi ommaga ta'sir qilish, davlat nuqtai nazaridan qaraganda. Shuningdek, Rossiya ommaviy axborot vositalari juda ham a'lo darajada bajarishyapti-da. Bizikilar bo'lsa, mahalliy ommaviy axborot vositalari bu haqda hozir aytishga hali erta. Ommaviy axborot vositalari o'zini jamoatda yetishgan yo'li, jurnalistlar o'zlarini tutgan funksiyalarini hozir bizda yaxshi bajara olmayapti-da. Mana shu bizni jurnalistlarimizni professional darajasini pastligi, o'z kasbini nima uchun kerakligi, uni vazifalarini to'g'ri tushunmasligi, keyin oddiy mana shu boyagi texnik tomonlarni olib qaraydigan bo'lsak, til masalasini olib qaraydigan bo'lsak, Rossiya ommaviy axborot vositalarini oldida tutishlar yetisholmaydida bunday olib qaraganda. Misol uchun har xil ko'rsatuvlar bo'ladi, tok shoular, yoki yangilikda yondosh tomonlarni olib qaraydigan bo'lsak, ko'proq bizni jurnalistlarimiz o'sha Rossiya jurnalistlarini, metodlarini, ular tutib ketgan usullarni qo'llab ishlatadida. Biroq ana shu narsani ko'chirganda ham bir ustomonlik bilan qilishni o'rganish kerak. Ana shu narsa bizga yetmaydi. Shu sababli Rossiya kanallarini ko'rish qiziqarliroq. Qiziqib tomosha qilayotgan narsani odam o'ylanmasa-da, bu to'g'ri gapiryapti, noto'g'ri gapiryaptimi. Mana shu ta'sir kuchliligini bir misol keltirib aytsak bo'ladi-da. Mana hozir Putin desa, bizning xalqimiz ikki qo'lini osmonga ko'tarib quvonch bilan aytadi-da, Putin mana shu Putin shunday prezident kerak bizga deb hozir. Nimaga? Birinchidan biz boyagi katta yoshdagi odamlarimiz Sovet davrida yashagan qattiq rahbarga ko'ngan, shu narsani qo'msayapti hozir. Putin shunaqa rahbar sifatida o'zini ko'rsata olyapti hozir. Bunga o'sha Putin, ayniqsa uni administratsiyasi, Rossiya davlatini hokimiyati, ommaviy axborot vositalarini ustamonlik bilan foydalanyapti shu narsada.
Bundan xulosa qilsak, darhaqiqat Rossiya matbuot olami Qirg'iziston jamoatchiligi fikrini shakllantirishda katta rol o'ynaydi va bu rolga Qirg'iziston aholisi qarshi emas. Ya'ni aynan shu rus matbuot olami olib kelayotgan qadriyatlarga Qirg'iziston ommasida ehtiyoj mavjud, shundaymi?
Shunday desak ham bo'ladi. Ana bu yerda boyagi insonni o'z adabiyatini olib qaraydigan bo'lsak ham, odam bolasi yolg'on bo'lsa ham o'ziga yoqqan gap eshitgisi keladi. Shu narsa bor-da, shu omildan hozir ustamonlik bilan foydalanishyapti ommaviy axborot vositalari.